Tere kuulema 4518. keskpäevasaadet on reede 8. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust läheme juttudega sõna otseses mõttes metsa. Meie telefoniintervju on MTÜ Saaremaa metsaühingu juhatuse liikme Mati Šmuuliga. Seejärel vahetame teemat ja räägime meie tubidest õpilastest. Õpilaste teadusfestivali koordinaator Mare Vahtre on telefonil ja räägib, kui hästi saarlastel läinud on. Siis kunstijuttu Raegaleriis on eelmisest reedest näha üks vähva väljapanek, kus oma loomingut esitavad Mare Sink ja Saara Mildeberg, nendega avamisel ka juttu ajasime. Ja Saaremaa kunstistuudios on ka uus näitus. Tiina Ojaste on taas oma loomingu Saaremaale toonud ja temaga me ka saate lõpus räägime.
Eksemas on linde üle taeva, tiibades neil kummaline jõu. Olla nende moodi tugev tiibu tõsta siis kui mõlla torm saab üks kord kaugusest lai silma piir kus ei pea eksema me seal ja siin kus elu torme murrad tiiva lõh ja jõud ei raugegi vaid hoopis kaugele meid viib kus elu torme murrad tiiva lõh ja jõud ei raugegi vaid hoopis on oma moodi üheks parveks liidab saatus meid kaasa meile omad sihid loodi järgitede siis või mitte neid saab üks kord kaugusest
ja kuulajad, meil on nüüd telefonil MTÜ Saaremaa metsaühing juhatuse liige Mati Šmuul, tere kena keskpäeva
tervitus
No väljas on selline heitlik kevad, noh nagu ta praegu on, kas see tähendab seda, et metsaomanikel on suhteliselt vaikne aeg või suhteliselt töine juba?
Metsaomanikel on veel töine, sest et varsti algav linnurahu kindlasti pärsib neid töid. Et ma arvan jah, et veel viimane aeg, kes veel paanib midagi kevade teha, on nagu viimane aeg käes.
No ega see talv oli ju meil ka selline nagu ta oli, et kas üldse sai tõsist metsatööd teha? Pole suurt külma olnud nii väga?
Paraku jah, ütleme, et teede olukord on kõige karmim, et paljud Saaremaa kohalikud teed ja ka riigimaanteed on ju piirangute tõttu suletud ja kinni seal massipiirangud peal. Et ega sa võid ju metsast tööd teha saega ja kirvega, aga kui sa masinatega juurde ei saa, siis ta sinna metsa jääb ja praegust ta nii ongi, et teatud langid, kus on puu on juba vaata, paar kuud pikali maas ja metsa ääres, aga kätte ei saa, et noh, selles suhtes küll kahju, et praegust hindade, puidu hindade juures oleks see puu ikkagi vaja realiseerida ja saaks ikka päris kobeda rahakoti sealt jälle.
No me oleme siin juba üle kuu aja elanud Ukraina sõja mõjude tingimustes ka ja me teame, et noh, meil ka puidutööstus ju on üsna hädas ja murelik, sest palju puitu tuli ka kaugemalt. Käib vaidlus selle üle, et kas nüüd Eestis neid raiemahtusid suurendada või mitte, noh, on pooldajaid ja vastaseid. Kuidas sulle praegu tundub, kuidas meie Saaremaa metsaomanikud hakkama saavad, kas meil läheb nüüd nii-öelda müügiks kõik see, mis metsas kasvab või jääb midagi püstiga?
Kindlasti ei lähe. Tähendab, ma vaatan isegi, et rekordindad ei ole nüüd pannud inimesi väga massiliselt oma metsi majandama. Et, no, tegelikult ma olen ju alati ka öelnud seda, et juhul kui on valida, kas saada 50% või 100% ja kui su mets on selline, mis vajab raiet, et siis tuleks ikkagi teha see raie sel ajal, kui nagu maksimaalselt raha selle eest saab. Et nii kui nii tuleb ju tööd teha, et selles suhtes jah, aga ei ole see paisu tagant välja tulnud see, et nüüd kõik on metsas ja kõik toimetavad ja majandavad, et suht normaalne ja rahulik.
No see ilmselt puudutab ainult saarlasi, et ma ei tea, mis ülejäänud Eestimaal toimub.
No jah, aga ütleme nii, et Saaremaal on ikkagi ju valdav osa erametsad ja et siin võiks nagu olla aktiivsem see, aga noh, eks neid mandrimehi ole ka siin paras jagu, kes siin toimetavad ja teevad, et ja müüakse ju seda kasvavat metsa ja metsamaad ka oksjonite korral, et ega me ei tea ju, kes selle nagu omandab ja kes seal pärast majandab.
No räägime nüüd natukene toetustest ka, et siin mingid toetused on ju juba käima läinud ja siin neil päevil ka keskkonnaminister Erki Savisaar täiendas erametsanduse toetamise määrust, kuhu tuli siis uus toetus juurde, et ka väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsade piirangute hüvitamise toetust saab küsida, see on kuskil siis 60 eurot hektari kohta. Kas see on nüüd selline tore kaua oodatud hea uudis?
See on nüüd kaua tehtud kaunikene, jah, ütleme nii, et tegelikult erametsaliit on sellele ammu juba pööranud tähelepanu, et inimeste maad, mis ei kuulu, ütleme sinna Natura võrgustiku alla, aga on neid piirangualasi paljude muudegi kohtade peal, näiteks kotkapesad ja üldiselt need sellised teatud haruldaste taimedega kooslused, et need on ju võetud nagu nii juba kaitse eeskirjaga pandud paika, et sa ei tohi seal midagi teha, aga mingisugust toetust selle peale ei makstud. Ja nüüd on siis jah esimene aasta, kus nad on kantud kaardile ja kui mina siin neid Natura toetusi ka aitan inimestele teha, siis paistavad need uued alad nüüd rohelise sellise piirjoonena märgistatuna kaardi peal olevat, et noh, kohe kaugele näha, et uued asjad ja saab hakata uutele nii-öelda metsaomanikele ka infot jagama, et teate ka, et teil on nüüd kaardi peal see olemas ja teil on õigus ka nii-öelda küsida siis riikliku toetust selle kohta.
No see teeb muidugi asja ühtepidi tõesti lihtsamaks ja mugavamaks, sest noh, kui me Natura ala puhul, noh, see on ju selline muutumatu suurus, et kui mul see mets või see ala seal Natura alas on, siis ta seal on ja ta seal on. Nüüd ja. Need, mis praegu nüüd lisandusid, noh, need alad on selline nagu muutuv suurus, et noh, see kotkas teeb ühel aastal pesa ühte metsa, teine aasta lendab minema ja 10 aastat ta mulle sinna enam ei tule.
Jah, aga see piirang ei lähe koos kotkaga ära.
Onki
tema
nii,
jääb ikkagi sinna metsa alles, sest et pesapuu on olemas ja isegi need kohad, kus on pesapuu näiteks tormide ja tuultega kummuli kukkunud ja enam seda pesa ei ole, ega seda piirangut maha ei võeta, sest ikkagi looduskaitsete ja linnuteadlaste mõte ja arusaam on see, et see lind võib sinna lähedale uuesti uue pesa ehitada, sest et ta on seal olnud. See on ta pesapaik, see on ta nii-öelda kodu, et ta võib valida omale uue puu ja teha uue pesa, et selles suhtes jah, ei rutata nagu neid piiranguid maha võtma. Need on üksikud kohad ja mitu aastat uuritud siis juba sel juhul, et see lind on kas kadunud, hävinud, ta ei tule enam sinna ja pole tulnud enam mitmel aastal ja võt siis võibolla tekib see võimalus, et see piirang võetakse maha, aga üldiselt jah, ei kiirustata.
See määruse täiendus puudutab siis nüüd neid, kes saavad toetust küsida nii kaitstavate alade piiranguvööndites, hoiualadel kui ka maadel, mille puhul näiteks minister on algatanud kaitse alla võtmise. Palju neid meil Saaremaal olla võib kokku umbes? On see selline suur hulk maad või?
Ei, ta ei ole. Ütleme, noh, võrreldes nüüd naturaaladega, ta on ikka tunduvalt väiksemad alad ja noh, ta on pesapuude ümbrused, ta on, noh, olen näinud ka tegelikult päris selliseid pari 30 hektarisi tükke, kus mitme inimese kinnistud on kõik koos, aga mida seal nüüd täpselt kaitstakse, ma isegi ei oska öelda, need on pigem vist mingite taimede ja selliste looalade ja käpaliste alad või mingisugune selline orhideeline, selline, mis vajab tõesti kaitset, kas siis teise esimese või teise kategooria liigid, et siis on võetud nagu konkreetselt kohe selline mingisugune metsakvartal on pandud lukku.
No see toetuse suurus 60 eurot hektari kohta, ma ei oska nüüd seisukohta võtta, on see nüüd suur summa või noh, parem ikka kui mitte midagi?
Parem ikka jah, aga üldiselt kui on tegu kotkapesaga, siis see läheb sinna 110 euro peale, sest et kui on punased alad ikkagi kaardi peal, need on 110 hektarit, tähendab eurot hektari kohta see toetus ja 60-ga on siis need sinised ja nüüd ka need rohelised alad. Mm-hmm. Noh, sinine on tavaline piiranguvöönd ja valdavalt ju Saaremaal seda on, et see piiranguvöönd ja alad nad on. Kuigi siin öeldakse nüüd niimoodi, et see summa on kuni 60, see tähendab seda, et ei pruugi 160 saada, kõik oleneb nüüd sellest eelarve. Eelarve on näiteks 5 miljonit eurot praegu selle aasta kohta ja kogu Eesti peale siis kui palju neid taotlusi tuleb, kui raha ei jagu, siis võetakse natuke maha. See, kellel on nüüd see sihtkaitsevöönd, sealt ei kärbita midagi. See 110 on paigas konstantne ja sealt ei võeta midagi ära, selle sa saad.
Nii, no kui ma nüüd õieti mäletan, siis aprili algusest ka mingi taotlusvoor avaneseks?
Jah, teisest avanes. Täna juba on, mis täna? Juba eilsest on mul telefon heliseb siin, inimesed küsivad abi. Ja nagu eelmisel kahel aastal on ka nüüd selle aastal niimoodi, et ei pea jällegi kuhugi tulema mingit paperit täitma, et kes tahab, et Saarema metsaühing aitab, siis peate mulle helistama. Mina olen volitatud esindaja Priia poolt siis Saaremal praegu, kes võib siis ütleme metsaomanike eest seda taotlust täita Priia kodulehel ja esitada, nii et ma olen nii kõva mees siis praegu jälle.
No väga tore, väga tore. Meil ei ole selle vastu midagi. No me oleme siin varasematel kordadel ka rääkinud sellest, et kui palju nagu huvi nende toetuste vastu on, et noh, inimesed, kas nad vaevuvad seda asja ajama ja seda telefonikõnet tegema või kas see on kuidagi aastate jooksul läinud see olukord paremaks, et inimesed ikkagi kasutavad ära selle võimaluse? Noh, rikkaks ilmselt ei saa, aga asi seegi ju.
Jah, kasutavad küll. Ma ütlen, et kes teavad, et neil on ja eks me ole püüdnud ikkagi paljudele ka teavitada, et mõni ei ole tõesti 5-6 aasta jooksul ühtegi taotlust veel teinud, sest ta ei teagi, et see võimalus on olemas. Ja siis ta on isver-susver, kui palju ma olen nüüd raha jätnud kuhugile. Pole nagu võtnud välja, aga tegelikult on küll. On isegi poole hektari suuruste maadega ja no, ütleme nii, et kellel ikka see õigus ja võimalus on, kõik ikkagi võtavad sellest kinni ja no, paljud muidugi esitavad ise neid taotlusi, kes on arvutiga rohkem nagu sina peal. Aga mul on mingi 5-60 inimest on iga aasta olnud, kellele ma olen aidanud teha. Ja paljud on öelnud ka, et tee ära, sa ju oskad, tee ära, et ainult telefonikõne nii öelda vaev ja polegi rohkem midagi.
No väga mugavaks on asi tehtud ju inimesele.
Praegu küll, jah, tänu koronale on ikka asi täiesti mugav küll inimestele.
No kevadin aeg, metsa istutamisest ka räägime, noh ilmselt taimi tellida praegu on juba hilja, kuigi mul kuskil hakkas silma üks kuulutus, kus pakuti vist istikuid müüa, et no ma ei tea nendest kogustest muidugi, et võibolla seal keegi oli kodus kasvatanud 20 taime ja nüüd üritas sellest lahti saada, aga kus praegu olukord on, et kas taimi tellida on lootusetult hilja?
Ei ole hilja, ei ole. Tähendab, ma arvan, et praegu on isegi see võimalus olemas, et lähed aiandisse ja saad kohe, et seal ei olegi nagu selliseid hädalisi aegu enam nagu siin 3-4 aastat tagasi oli, et kõik taimed olid müüdud ja saanud midagi siit Saarema pealt pidime mandrilt tooma. Et praegu on küll nii Järise taimlas kui Muratsi taimlas kui Tõrisel üks proua meie liige kasvatab seal. Need on küll avajuursed taimed, ütleme siis potitaim või siis toru istutustaim, neid on siis meil Muratsis ja Järisel. Et nemad kasvatavad potitaimi ja siis Tõrisel on suured kenad kuused, on noh, ikka võimsed taimed on seal ühel proual. Need on siis, et peab labidaga muidugi istutama, aga seest on taim tugevam võibolla ja paremini läheb kasvama ka, sest noh, lahtine juur on ikka midagi muud. Ja minu arust on ka Pärsama meestel on taimla, kus on ka kuusetaim ja vist bändi ka, nii et tegelikult taimedega me oleme Saaremaal hästi varustatud.
No see on küll hea uudis. Ma kohe mäletagi sellist aega, millal sa oled saanud sellist rõõmusõnumit kuulutada. Tavast on ikka, et juba ilja, juba otsas ja noh, hakkage rääkima järgmisest aastast.
Täpselt. Ma olen isegi käinud järvseljalt ja ei tea, kust toomas neid taimi ja otsimas siin omal ajal. Aga noh, siis Saaremaal lihtsalt kasvatati vähe.
No me oleme siin ühest kriisist sujuvalt kulgenud järgmisesse. Kuidas see kõik metsandusele mõjunud on? Noh, me teame, mis energia hinnad teevad, räägitakse meil siin kõik võimalikest muudest hinnatõusudest, noh, puiduhinnast me natukene rääksime, aga üks asi on ju, ütleme, see puit kui selline, teine asi on töö ja noh, mingi küttega peab see masin sinna metsa saama ja metsast välja ka saama. Kuidas see kõik nüüd nagu metsaomanike mõjutanud on?
No ütleme niimoodi, et tööd on läinud kallimaks mingi 10% võibolla. Ütleme, kui eelnevalt maksis siin masina töö metsas, see on siis puude langetamine plus kokkuvedamine metsaäärde kusagil 12-15 eurot oli olenevalt siis raieliigist. No täna on võibolla siis kuskil 15-20, et sinna vahesse võibolla nüüd kukub see hind. Ja aga noh, ütleme nii, et tänu nüüd puiduhindade nii kõvale tõusule, siis see nagu ei anna kuskilt tunda metsaomanikule küll mitte, et nüüd tööd liiga kalliks läinud on.
Kas metsaühing on oma teenuste hinda ka tõstnud?
Ei ole.
Ei ole. Te olete nii rikkad ja te olete nii head inimesed, et teil pole raha vaja.
On küll vaja, aga meie eluolu üle otsustab üldkoosolek ja üldkoosolek, kus juures ongi. Meil ju see kuu lõpp on Saarema metsaühingu MTÜ-l, on üldkoosolek tulemas. Ma arvan, et kirjad on kohe teele minemas kõigile liikmetele, et olge kenad, tuleme kokku, ajame asja, räägime ja otsustame. Aga jah, ütleme, aastamaks on meil nüüd 1-3 aastat vist paiga peal püsinud, aga võib olla nüüd see aasta tuleb uuesti küsimus, tekib üles. Aga ega liikmed ei taha väga palju seda maksu tõsta ka, sest nad ju peavad ise maksma seda.
Nii ja lõpuks palju siis MTÜ-l Saarema metsaühing täna hommikuse seisuga liikmeid on?
Sutt alla 500.
Aha.
480 kopikatega, jah.
Kas aasta lõpuks saame 500 täis lõpuks või?
Saame. Oi jummal, aasta lõpuks me saame 510 saame kindlasti.
Ma jätan selle meelde ja kirjutan üles ja aasta lõpus küsin üle.
Jah,
nii,
väga hea.
Aga aitäh selle info eest ja kellel on siis huvi, kas ühinguga liituda või küsida teenuste ja ka nende toetuste kohta, siis sinu numbrile võib kõlistada.
Igal juhul jah, sest et praegu on jah seda teavet nagu juurde tulnud ja saame jagada kõigile.
Ja number on siis 5341-2480, kes veel ei tea.
Just, jah.
Aga aitäh ja soovin edu metsaühingule aitäh. Ja kõigile metsaomanikele loomulikult
just.
Ka.
Tervisi kõigile.
Aitäh. Telefonil oli MTÜ Saarema metsaühingu juhatuse liige Matis Muul. Ja meil on nüüd telefonil õpilaste teadusfestivali koordinaator Mare Vahtre. Tere, kena keskpäeva!
Tere, teidega!
No kõigepealt harime natuke nii mind kui meie kuulajaid. Õpilaste teadusfestival on nüüd mis asi ära seletatult?
Õpilaste teadusfestival on igal kevadel toimub selline suur sündmus, kus me tähistame siis teadust ja õpilasi teaduses. Et festival ise toimub juba aastast 2015 ja koha peal on siis Eesti kõige paremad õpilasuurijad, inspireerivad esinejad ja osalejatel on võimalik ka töötubades teha põnevaid asju.
No traditsioon on üsna pikka aega juba kestnud, võime teha väikseid järjeldusi ka, kas teadus on õpilaste seas nende aastate jooksul muutunud popimaks?
Teadus on kindlasti õpilaste seas hästi populaarne, et hästi hea näide on sellest, et õpilaste tööd, millega nad seal festivali kohal on, on kõik hästi kõige tasemega olnud ja eelmistel aastatel rahvusvahelisel tasandil tegelikult on neil väga hästi läinud. Et see on kindlasti üks selline märk, et Eesti õpilased on lausa maailma tasemel.
No teadus on ju äärmiselt lai mõiste. Ja. Mis valdkonna teadused õpilaste hulgas kõige populaarsemad on?
Tegelikult kõik teadusvaldkonnad, et hästi palju on seotud geeniteadustega ja bioteadustega, aga tegelikult töid on ka humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnast.
Kui aktiivne osavõtt sel aastal oli?
Konkursile esitati ligi 200 tööd ja teise vooru siis pääses neist 84 kõige paremat.
No need on päris suured numbrid. Kas see on selline tavapärane osavõtjatar või sel aastal kuidagi erakordselt ära?
Jaa, tegelikult see osavõtjate arv on igal aastal enam vähem sama suur olnud, aga selle aastal natukene võib-olla näha seda korona järelkaja ka, et natukene vähem töid esitati kui eelmisel aastal, aga mitte nüüd meeletud palju vähem.
No ma ei tea, kas te oskate selle peale midagi kosta, aga kas see osavõtt, kui palju see nüüd sõltub õpilasest endast ja kui palju seal ikkagi peab olema ka selline õpetaja või juhendaja toetav sõna käsi juures?
Eelkõige on ikkagi õpilases sõltuv see asja, et kui õpilane on motiveeritud, siis ta leiab endale väga hea uurimisteema, väga hea juhendaja ja on ka sellised õpilasi, kes juba lähevad ülikooli laboritesse enda tööd tegema. Nii et kui õpilane ise on hästi motiveeritud ja tahab osaleda, siis kindlasti on ka edu seal taga olemas.
No kui nüüd numbritest rääkida, siis mul on siin üks väike spiker, kust ma loen välja, et teise vooru pääses 15 õpilastööd. Need olid siis nüüd need kõige-kõigemad juba. See teine voor, see peab olema tõsine tegija, kes sinna välja jõuab.
15 tööd teise vooru pääses põhikooliastmest, aga kui põhikool ja gümnaasium kokku võtta, siis neid tööd oli 84. Uh-huh. Et kõik need tööd, mis teise vooru juba pääsevad, on kindlasti väga heal tasemel. Ja see on ka põhjus, miks kindlasti tasub tulla festivalile ise ka koha peal uurima.
No kuidas Saarema ja Hiiumaa õpilased varasematel aastatel on osalenud? Et kas me oleme suhteliselt sellised aktiivsed olnud või pigem on need aktiivsed kuskil mujal Eestimaal?
Tegelikult on just Saarema ja Hiiumaa õpilased olnud igal aastal hästi aktiivsed, mis on äärmiselt tore, sest tegelikult suur osa nendest töödest ongi Tallinna või Tartu koolidest, nii et eriti hea meel näha seda, et õpilased ka väiksematest kohtadest ja väiksematest koolidest suudavad teha neid uurimistöid siis sellisel tasemel, et jõuda kohe teise vooru ja eelnevatel aastatel on tegelikult võitjate seas olnud ka Saare inimesi.
No kuidas saarlastel selle aastal läks?
Võiks öelda, et väga hästi läks, et töid, mis teise vooru said, oli päris palju ja need tulemused, kes siis saavad kõige paremat preemiat, selguvadki siis 13. aprillil juba.
Aga praegu on siis nendest 15 põhikooli õpilasest on Saaremalt 4, ma tean.
Kõikides nendest teise vooru pääsenud töödest oli 4 tükki Saaremalt.
Nii, on teil nimed ka kirjas?
Mul praegu hetkel neid ees ei ole, aga selles tööde nimekirjas on need täitsa olemas koolide kaupa ka.
Selge, siis ma tulen teile appi, mul on nimed olemas.
Ja.
Ja need Saaremaalt pärit tublid õpilased olid siis Reijo Lõbus ja Siim Vatsveld Kuressaare hariduse koolist, Juhan Tuulik Lümanda koolist ja Karl Vapper Astekoolist. No, see minu mõelest on kõige vahvam, et noh, linnakoolidega me oleme ju harjunud, et nad on meil suured ja tublid, mm-hmm. aga et nende kõigemate hulka on teise vooru jõudnud siis ka õpilane Lümanda koolist ja Astekoolist, mm-hmm. mis on ju tegelikult väikesed maakoolid.
Mhm. See on tõesti suurepärane, et kindlasti tasub selle üle väga uhke olla, et tihti peale ei olegi need võimalused uurimistöö tegemiseks või laboritöös osalemiseks samasugused, mis on Tallinnas ja Tartus, et seda enam ongi põhjust rohkem rõõmustada selle üle, et nad teise vooru on pääsenud.
No ülge, mis nüüd me selle teadmisega nagu peale hakkame, et kas nende teadusfestivali raames esitatud nende uurimustöödega, kas nendel on ka mingisugune selline reaalne väärtus või mingisugune reaalne kasutusvõimalus, et või nad on lihtsalt tehtud ja jäävad kuskile, ma ei tea, faili või kausta, et kas nendest mingisugune tulu ka veel tõuseb peale selle, et õpilased on targemaks ja tublimaks saanud?
Eelkõige õpilastel ongi hästi suur väärtus selle töö tegemine ja esitlemine, aga see, mis tööst edasi saab, sõltub konkreetsemalt juba töö sisust ja autorist, et tegelikult kui me vaatame sellist suuremat pilti, siis on meil ka selliseid töid, mis on täiesti näiteks ülikoolide magistritöö tasemel, et on ka meil selliseid õpilasi olnud läbi ajaloo, kes just teevad näiteks gümnaasiumis enda uurimistöö, lähevad ülikooli, uurivad seda sama asja edasi ja sealt võib täitsa teaduslik artikkel kunagi välja tulla.
Nii et nendest, kes praegu põhikoolist teadustööga alustavad, võib teoreetiliselt saada kunagi professor.
Jaa, täitsa vabalt. Jaa.
Nii, lõpuks öelge, tuleb teil meelde mõni selline eriti põnev teema ka, mida selle õpilaste teadusfestivali raames on uuritud. No midagi sellist võibolla natukene kurioosset või mille peale nagu ehk esimesel hetkel ei tulekski, et sellest võib ka teadustöö teha.
Minu meelest väga hea näide on üks eelmise aasta töö, kus õpilane uuris naiste sportimisvõimalusi esimesel Eesti ajal. Et see oli selline teema võibolla, mille peale nagu ise ei mõtleks, aga põhimõtteliselt see õpilane siis tõi väga hästi välja, et millist võistlussporti naised üldse teha said. Et kui meile praegu tundub, et naistel ei ole ühtegi piiri kuskil millegi olemisega, siis teatud aja tagant oli tegelikult olukord selline, et naised ei saanudki näiteks maratonidest osa võtta.
No olid ajad ja kombed olid teised.
Ja.
Nii, aga aitäh selle info eest ja palju õnne meie tublidele saarlastele ja siis loodame, et seal teisest voorust jõuavad mõned ikkagi päris võiduni ka välja.
Ja, kindlasti loodame.
Aitäh. Ja kuuled, aitäh. Telefonil oli teadusfestivali koordinaator Mare Vahtre. Nädal tagasi käisin Rae galeriis, kui avati uut näitust. Oma loomingut näitavad Mare Sink ja Saara Mildeberg. Nendega me ka juttu ajasime. Mare, sa suudad üllatada?
Selle peale pean ütlema.
Selle peale ole viisakalt nõus.
Ei, mina ei ole midagi nõus. No väga tore siis.
Räägi, ma ei ole päris kursis, mitmes näitus see sul nüüd on.
Sa mõtled ilmpude näitus?
Ja.
Teine. Kolmas.
Nägid? Välja võtlesi või?
Jah, kolmas.
Nii, ma saan aru, et osa on siin nii-öelda taaskasutust ja osa on sinu looming. Palju seda sinu nii-öelda originaal loomingut on?
Kõik.
Kõik?
Ja mul ei ole ühtegi valmis asja. Ma olen kõik ise õmmelnud ju. Ega ma ei ole ostnud umanast mingit leiti ja siis panen ühe lille buketi ja siis toon näitusel.
No aga ma ei tea ju.
Ah, no ma räägin sulle nüüd, jah. Ja.
Nii, ja mitme aasta looming see nüüd on?
Need asjad. Paar asja mul on 3 aasta tagused. Aga mõned on ka sellel aastal tund nüüd.
Nii, nüüd on selline raske küsimus, et kas sa kõigepealt mõtled välja idee ja siis hakkad otsima nii-öelda materjali ja vidinaid sinna juurde või sul on mingisugune hulk asja ja siis sa paned teest kokku selle tulemuse?
Kui ma näen mingit kihti kanga juppi, mul hakkab kohe pea tööle. Mul on selge pilt, et sellest ma tahan midagi teha. Aga ega ma muudan ümber. Ma mõtlen kogu aeg ümber.
No see...
Hakkad siilikud tegema ja pärast tulevad näiteks püksid.
Nii, ütle, see asi siin peal, see, mis näeb poncho moodi välja, see, tegelikult see on nagu laudlina kunagi olnud või ja, olemuses?
Ma ossingi selle. Ma ei mäleta, kus second endist ma ossin. Ja Tallinna näituse jaoks mõtlesin, et siia pükste peale peaks midagi tegema. Ja mulle õudselt meeldis, et vaata, siin on läbi kopeeri. See on poolele jäänud. Vaata, ainult see on ära tikitud.
Natuke on Broderiid ja Richelieu'd ja siis üle selle on...
Läbi kopeerimuste.
See ongi vaha.
Aga ma tegin ainult selle, kaela augu sisse.
Ja see kaela ehe, see on olnud kunagi, kes...
See üks kutt kinkis mulle.
Nii, noh, kutt ei ole nüüd, aga see on olnud...
see on metsast leitud ilmselt.
Ilmselt mingi loom on see nüüd. No, need kaelaehted on üldse väga ägedad. Noh, siin kõrval on üks rebane.
See on ennek rebane.
Nii.
Selle voolis mulle Jüri Mildeberg. Aga mina lõin siia naela ja panin pärli ja tuunisin ta vase värviga ära. Jüri jäi ka väga.
No mis nii viga, kui on üksid tuttavad sõbrad, eks ole?
On. Mul on vedanud.
Nii, kui palju sul need asju kokku on? Et noh, ei, ma mõtlen üldse, et noh, mille hulgast sa nagu valisid või tõid see kõik ära, mis sul kodus on?
Ei, midagi jäi kappi ka. Ja.
Mille järgi sa valisid, et mis kappi jääb ja mis siia tuleb?
Saara piltide järgi. Ja mis mulle endale nagu rohkem meeldib.
Aga mis see kõige õnnestunem on su arvates? Liibihli lemmik oli see punane kostüüm.
No, ta pole esimene, jah. Saarale ka meeldib.
Ja. Et läheb rebimiseks, kes endale saab?
No, vaatame.
See sobi ka.
Oligi, Tallinnas oli ju Piret Rohusar pani selga, aga see pand tema oma.
Ei kanna välja igaüks.
Ei, ma nii alvasti ta kohta.
Ei, no, see on, jah, mis teha. Ja. Nii, aga miks sa nüüd teed üldse?
Midagi peab tegema ju. Aga see on looming ju. Nii. Mulle meeldib.
Looming on müügiks või see ongi kunstiteos? Et noh, ühesõnaga, kui nüüd inimesed tulevad, et kui keegi noh, avastab, et võt see, noh, võibolla Lii tahab selle ära osta näiteks,
nii,
no, saab okay. Kaubale.
No ma arvan küll, jah.
Noh, teed natukene...
Ei tee alla indust.
Ei, ma mõtlesin, et noh, natukene vastavalt tellija soovile, noh, ütleme, number suuremaks, number väiksemaks, eks ole.
Ma ei saa ju seda teha, saab valmis.
Sa ümber ei tee midagi?
Ei. Sa mõtled, kui sul on vaja pükse ühe.
Ei, ma mõtlen, et sa teed ühe asja valmis ja siis vaatad, et ei, et päris see ei ole. Mingi nädal kaks võtad uuesti ette ja teed ringi.
Olen nii ka teinud. Muidugi olen. Aga mis sa arvad, kas keegi läheb sellise bluusiga kuskile? Näiteks mina olen nende pükstega käinud, aga noh, sa küsisid, et kas äkki mõni tahab osta. No ütle mulle keegi Kuressaares, kes sellise bluusiga läheb.
Ma arvan, keegi kindlasti on. Meil on 13 000 kopikat ja kelanikku.
Ma olen näinud inimesi käimas palju imelikema asjadega kui need, mis sul siin on. Sest noh, ma just tee peal mõtlesin, et tegelikult ma soovitaks Erki Moe noortel tulla sinu juurde kooli niimoodi nädalaks paariks, et noh, kuidas on võimalik suurepärane idee teha tulemuseks ka nii, et see ei näe välja kohutav, vaid põnev.
Ma olen natukene selline kate ka.
Kelle või mille peale?
Ei, sa ütlesid, et tuled Erkki tudengitega, no. Ei tasu kunagi oma ideedega nii väga kekutada.
Ei, nemad tulevad sinu käest õppima, jah?
No ma ei viitsi õpetada, okay. Ma arvan. Õppi, kui sa nad kert koolis ju, õpivad.
Sa oled ise puhas ise õppija?
Jaa, olen.
Elu on õpetanud?
Elu on õpetanud.
Nii, miks sa Saara Putti võtsid?
Ju, me jõime veini, kui ma ei tea. Sa mäletad veel?
Ju, me jõime veini.
No.
Võib-olla Ginni Toonikuga.
No, ja.
Tulemus on igates väga äge, see kooslus.
No selles mõttes see ei ole esimene kord tegelikult Marel oma disaini ja loomingut näidata, et selles mõttes mul on silm pikalt peal olnud. Ja mulle tundub, et Mare ei ole tahtnud lihtsalt üksinda näitust teha, et siis tal oli vaja kedagi toeks seinu katma.
No nii, seinad on kaetud siis fotodega. Kas need fotod nüüd, kuidas see fotovalik nüüd sündis? Et noh, vaatsite kostüümid üle ja siis mõtlesid, oh, võt, see sobib. No ma natukene googeldasin ja vaatsin, et no need fotod, millega te nagu oma näitustel olete esinenud, no need on natukene nagu teine teema. Et kas see valik, mis nüüd siia tuli, see on nüüd puhtalt tingitud Mare loomingust?
See tegelikult on palju keerulisem. Me tahtsime teha täiesti saaremapõhist näitust, aga just näidata selliseid võib-olla mitte suvise turismi saarema pärle, vaid just mingid mahajäetud kohti ja vähem külastatuvaid kohti. Aga ma hakkasin siis Saaremaale tulema ja jõudsin kohale ja tuli välja, et mul on korona. Nii et ma sõitsin siis sama targalt koju tagasi ja mõtlesin, mis ma siis teen nüüd. Ja tegelikult ma töötan hetkel Ida-Virumaaga. Ma kirjutan oma doktoritööd nõukogude aja pärandi väärtustamisest ja ma olen üsna palju Ida-Virumaal nüüd viimase pooledise aasta jooksul käinud ja ka pildistanud, lihtsalt et dokumenteerida neid põnevaid kohti. Ja ma vaatasingi ja mõtlesingi, et miks mitte tuua kokku siis Kuressaare ja Sillamäe, mis on põhimõtteliselt Eestis nagu kõige kaugemad punktid üksteisest. Et siin ongi enamik pilte on Sillamäe, natukene Vaivarat ja Ida-Virumaa.
No tegelikult, kui väga pingsalt otsime hakata, küll me Kuressaarest leiaksime ka midagi taolist. Et pigem ta on selline üldistus isenesest.
Just.
Aga kuidas see nüüd sobib sellise ultraägeda ja moodsa ja niisuguse šiki Mare moeloominguga?
No see kõik on selles mõttes vaatamise või vaataja küsimus, et tegelikult ka Mare tööd ei ole ju ultramoodse ja šikina mõeldud, on ikkagi pandud kokku kellegi poolt teisele ringile saadetud asjadest. Sama on nende kohtadega, mis on minu piltide peal, et nad ka ootavad seda hetke, et keegi nad taas avastaks, et kui tulete tuttavad Ida-Virumaa turismistatistikaga, et siis praegu on Ida-Virumaa just oma eripärasuse tõttu tõusmas ka väga palju huviorbiiti, nii nagu Mare looming samuti.
No kui inimese perekonna nimi on juba Mildeberg, siis peab olema kunstiga seotud, seal ei ole üldse muid valikuid, eks?
No ma selles osas en vastuse võlgu.
No, nii on juhtunud, jah.
Läks nii, jah.
Aga see foto on siis nagu teie ainukene muusa nendest kümnest või on seal mõni veel?
Mis mõttes?
No selles mõttes, et mis te peale foto veel teete?
Tegelikult ma ei ole üldse fotograaf, tähendab, see ei ole mu põhitöö, et ma olen etnoloog, et ma olen selline kultuuriuuri ja pigem tegelen teooriatega, aga vahepeal on nagu tore midagi.
No selle näituse kontekstis me räägime ikkagi teist kui fotokunstnikust, ütleme nii.
Jah, selle näituse kontekstis kindlasti.
Nii, kus järgmine koostöö Marega tuleb?
Me tegelikult tahaksime selle sama näituse saata ka Ida-Virumaale, et ta oli Tallinnas kuu aega, nüüd ta on siin Kuressaares ja oleks loogiline ta Ida-Virumaale saata ja just täpselt aja jooksul siis võib-olla lisada siia nii Mare kui minu poolt tõid.
No väga uhke, mis selle Mare fenomen on?
Tead, ma ei saa nii öelda, me oleme ikkagi head sõbrad. Et...
No ta ei kuule praegu, me võime teda täitsa vabalt
ära. Nii. Mina tunnen Saarat sellest ajast, kui tema veel püksi kakas.
Aha.
Nii, et tegelikult üks Mare ütlema, mis on minu fenomen siis. See sai öeldud. Okei. Okay.
No nii, no ühesõnaga, see pikaajaline tutvus on ilmselt tulnud vastastiku väga kasuks.
Just.
Nii, aga lõpuks kõige raskem küsimus. Kui te nüüd vaatate neid erinevaid töid siin, mis see kõige teie arvates on? Et mis see nagu kõige õnnestunud või noh, ma ei teagi, kuidas küsida, et mis nagu paneb kõige rohkem vaatama, jääb kõige rohkem silma ja meelde?
Mulle meeldib see pruunide mummudega asi, sest et selline asi, see on selline rõivas, mida ma ei kujuta ette kellegi seljas, aga ta näeb seal oma ette niimoodi väga lahe välja minust. Ja just nende piltidega koos ka.
No võt, et nüüd me peaksime siis kuulutama välja konkursi leidma Kuressaarest need inimesed, no ma ei ole kokku lugenud palju, et see on üks kümmekondeks. Meil oleks vaja umbes kümmekond inimest, kes need kostüümid välja kannaks.
Jah, ja siis moelavadele.
Absoluutselt. Mõelge selle üle.
Mõtleme.
Aitäh, ilusat näituse armaamist.
Aitäh.
Arvet on suusam ja värisemas jäi. Miks punastad minne heist tänava?
Saaremaa kunstistuudios on uus näitus kõigile vaadata ja eriti hea meel on öelda nüüd Telekena keskpäeva kunstnik Tiina Ojaste, kes on taas oma loomingu otsustanud Kuressaarde tuua. Tere!
Tere, tere! Rõõm kuulda!
Ma ei tea, kas te nüüd vahepeal mõttes lugesite kokku, mitmes näitusse teil Kuressaares on. Te olete siin olnud väga erinevates kohtades, küll Raegaleris, küll Anne Tootma juures, küll mujalgi, Linnateatris näiteks.
Jaa. Jõudsin kotku lugeda, see on nüüd viies kord juba ja esimene kord oli aastal 2013 ja see oli Kuressaare lossis. Ja väike... see kõik alguse sai, nii et Saaremal käimine.
Väike juubel.
Väike juubel, jah.
No neid isik näitusi ma lugesin ühe targa spikri pealt, kokku on teil olnud 44 seni või võibolla see on juba vananenud andmed, äkki on juurde tulnud vahepeal. Ja noh, neid on olnud nii Eestis kui mujal ja minu mõelest üks kõige vahvam koht, kuhu te olete oma loominguga läinud, on Vatikan. Kuidas te sinna sattusite?
Vat, see oli ka tore. Ju siis mind oli märgatud ja kutsuti sinna. Ja seal ma olin just oma näitusega, nii et näituse avamine ja kõik see oli suure reede ajal. Nii et... aastal kas oli 2014. Nii et see oli ka väga huvitav.
No igal juhul Vatikani kõrval on Kuressaarel väga uhke olla siin nimekirjas.
Ja. No võtta, aga seekord olen jälle Kuressaares, sellepärast, et eks ajad on sellised olnud, et mul on näituste graafikud nii ka välismaised kui ka Eestis on olnud ju väga pikka aega ette varasematel aastatel, ikka siin 3-4 aastat ette juba. Aga kuna nüüd siis ajad on sellised, et need kaugemad näitused, need on nagu kõik plaanid on natukene sassis, ja siis saab rohkem kiirutada Eestis näitustega ja nii nüüd ma siis jälle olengi Anne Tootma kutsel ka Kuressaares, aga see ka mulle huvitav reis sellepärast, et see ka ju Ülemeremaa mandrilt tulla ikka praamiga, kajakad lendavad üle tammi sõites, vaatad, kuidas luiged on, aga see kõik annab ka edaspidi võibolla jälle maalikele mingi mõtte või tee, et noh, iga reis, iga sõit, iga käik on jälle kunstikule selline silmaga hea vaadata ja midagi jälle hiljem lõuendile sättida.
No kui nüüd näitusi sai vähem teha, siis ilmselt jälle maalimise aega jäi rohkem või noh, mul on vähemalt selline primitiivne ettekujutus sellest peaaegu kahest aastast, mis me oleme siin elanud selle koronapandeemia tingimustes.
Aga nii ongi ja nüüd ka näitusele siia ma toon peamiselt ikkagi paari viimase aasta maalid ja ütlen, et mõned on ka niimoodi, et alles eile said raamitud, nii et alles värsked, nii et värvki ei ole veel ära kuivanud, aga et seal ma usun, et see on selline koht, kus ma näitusega lähen, kus on harjutud sellega, et kunstnikud kohal käivad, kunsti tehakse ja ka et selline värske värvilõht sobib sinna väga hästi.
No kes nüüd mõnelgi teie näitusel käinud on või vähegi teab seda teie stiili, mis on täiesti selline nii omanäoline ja kellegi teisega ei ole seda võimalik segi ajada. Te olete ilmselt minu meelest Eesti üks kõige romantilisemaid kunstnike. Teie stiil on selline realism ja romantika ja selline naiselikkus ja natukene muinasjutulisust ja kõike sinna juurde. Kas te vahel ise selle peale ei ole tulnud, et see kõik on nagu liiga ilus selle tänase päeva ja kunsti, meie üldise kunstimaastiku kohta? Et ei ole kunagi mõelnud sellele, et võtaks, ma ei tea, pahte labida, tõmbaks kaks korda üle lõuendi ja ütleks, et see on nüüd valmis. See on nüüd kontseptualism või midagi taolist, arvake ise.
Minu jaoks on see aeg vist möödas. Ma olen sellise kunstiga ka tegelenud, aga võtta tasapisi nii samm-sammult jõudsin hoopis selleni, mida ma nüüd teen. Aga ega see pahtli, nii öelda pahtlilabid, aga seal lõuendi peal vehkimine ei ole ka kuskile kadunud. Et kui ikkagi lähemalt vaadata, siis osad taustad, maalitel suuremad pinnad, ma teen ka tõesti maalinoaga ja pahtlilabidaga. Aga nüüd lõpuks koorub sealt ikkagi välja selline romantiline, võibolla jah, võibolla no, midagi kaunist, midagi hingele. Et ju siis see ikkagi mul seal seespool on ja seega lõuenditele saab.
No te armastad, jah.
Et tänapäeval võibolla kui ongi seda muud meie ümber nii palju, et siis hing võibolla kisendabki ise endal ka sees millegi sellise kaunima ja parema poole.
No te armastate väga detaili ja teie maalid on väga sellised detailirohked ja detailitäpsed, et noh, kes nüüd viitsib vähegi süveneda, see näeb, milline tohutu töö tegelikult seal taga on, et nad kõik on väga, väga aega ja vaeva ja noh, loomulikult ka annet nõudvad.
Jah, ma kasutan maalitehnikas sellist kihkisilt maalimist ja mõnel maalil suurematel on võibolla seal 15-20 kihti, aga iga kiht soovib kuivada seal paar nädalat. Nii et sellest võib siis välja arvestada, et maalide valmimiseks võib minna isegi seal mitu kuud kuni aasta, kui selles tehnikas nüüd maalida ja siis lõppiimistusse tulevadki need detailid, et kuni jõuad sinna, nii et võt, nüüd on ta valmis.
No me oleme sellest varem ka rääkinud, aga te tegelikult alustasite ju nahkehistööga. Kas te selle järele natukene vahel igatsete ka?
Tegelikult, ausalt öelda siis küll. Ja võibolla ma maalides ongi vaat selline detailirohkus ja kui need naistega maalid, siis on seal ka ehteid ja kalliskive, et see ongi võibolla jäänud sellest, et ma olen ka tegelikult ju ehtekunstnik, eks ju, et nahkehistöö, see oli nii, suund ikkagi oli sinna ehtekunsti poole. Nii et see ongi võibolla sellest jäänud, et et igatsus mingil määral ikkagi on.
Nii, ja kui te nüüd võtaksite, noh, ma ei tea, mis teil seal näitusel nüüd täpselt on, aga võtate sealt, noh, näiteks ühe pildi sellise esimese ette juhtuva, kas seda annaks ka nii-öelda piltlikult öeldes nahka panna? Sama motiiv, samad ideed, samad mõtted, sama detailitäpsus, oleks see mõeldav?
Mingil määral küll, aga on nahkehistöös on ka jah tehnikad, kus sa nagu voolid välja, selle saab teha reljeefset niimoodi ja siis üle maalida. Ta ehkki on võimalik, jah. Aga siis ta on hoopis midagi muud, eks ju, kui ta nüüd on lõuendi peale. Ja naha peale annab ka maalida omal ajal, kui oli nahkehistöö firma, kus ma tegin ise kõik kavandid, mudelid, siis me ka maalisime naha peale. Nii et täiesti, täiesti võimalik.
Aga aitäh selle intervjuu eest, aitäh taas Kuressaarde tulemast ja Saarema kunstistuudios siis teie värske looming kõigile vaadata ja uudistada jääb mai alguseni.
Aitäh. Jääb mai alguseni, jah, nii.
Aitäh ja äidi teid tulevikuks.
Suur tänu.
Telefonil oli kunstnik Tiina Ojaste. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi uus saade jälle esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.